У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Эксперты Усесветнага банку залічылі Беларусь да краінаў рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Прадпрымальнікі чакаюць змены пастановы аб 30-працэнтнай гандлёвай надбаўцы. Барчэўскі, Дашкевіч і Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Расія і Беларусь – новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, лічыць былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Грандыёзны міжнародны эксперымент, які мае на мэце растлумачыць паходжанне сусвету, паспяхова пачаўся сёння ў Швейцарыі. Навукоўцы запусцілі найбуйнейшы ў гісторыі чалавецтва паскаральнік часцінак – адронны калайдер. Першы паток пратонаў быў накіраваны па 27-кіламетроваму тунэлю ў Альпах, дзе размешчаны болей як 1000 цыліндрычных магнітаў. Кошт калайдера склаў 5 мільярдаў даляраў. Саюз НАТО паведаміў, што група яго ваенных караблёў пакідае Чорнае мора. У групу ўваходзяць караблі з ЗША, Нямеччыны, Іспаніі і Польшчы. Яны прыбылі ў акваторыю Чорнага мора ў жніўні, неўзабаве пасля пачатку расійска-грузінскага канфлікту. НАТО заяўляе, што караблі ўдзельнічалі ў папярэдне запланаваных вучэннях. Як найменей тры чалавекі загінулі, каля 20 былі паранены сёння ў выніку землятрусу на поўдні Ірану. Ёсць разбурэнні. Моц штуршкоў была большай за 6 пунктаў. Эпіцэнтр знаходзіўся на захад ад партовага горада Бендар-Абас. Землятрус адчуваўся і на другім беразе Персыдскай затокі ў аб'яднаных арабскіх эміратах. Там ахвяраў і разбурэнняў няма. Турэччына паведаміла, што збіраецца арганізаваць трохбаковую сустрэчу міністраў замежных справаў Турэччыны, Арменіі і Азербайджану. Паводле кіраўніка турэцкага знешнепалітычнага ведамства Алі Бабаджана, на сустрэчы плануецца абмеркаваць шляхі нармалізацыі стасункаў паміж Арменіяй і яе суседзямі. Суд у Нідэрландах сёння пастанавіў, што ўрад краіны не можа несці адказнасці за няздольнасць галянскіх міратворцаў абараніць жыхароў баснійскага анклаву Срэбраніца ў 1995 годзе. У суд звярталіся дзве сям'і баснійскіх мусульманаў, чые сваякі загінулі ў Срэбраніцы сярод амаль 8 тысяч чалавек, забітых тады фармаваннямі баснійскіх сербаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эксперты Усесветнага банку залічылі Беларусь да краінаў рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Прадпрымальнікі Беларусі чакаюць змены пастановы аб 30-працэнтнай гандлёвай надбаўцы. Барчэўскі, Дашкевіч і Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Усе гэтыя тэмы і іншыя тэмы найбліжэйшым часам у нашай праграме і пачынаем з справаздачы Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі Doing Business 2009. Згодна з ёй, Беларусь увайшла ў дзясятку вядучых дзяржаваў рэфарматараў нарматыўна-прававой сферы. Дзякуючы рэформам у 6 з 10 галінаў, даследаваных у справаздачы, Беларусь заняла паводле дынамікі зменаў чацвёртае месца пасля Азербайджану, Альбаніі і Кіргістану. У агульным рэйтынгу спрашчэння правілаў вядзення бізнесу краіна перамясцілася з 115 месца на 85. Далей Гіна Студзінская.
Ёсць істотныя зрухі ў рэгістрацыі ўласнасці. Дзякуючы ўвядзенню адзінага дзяржаўнага рэгістра, час на рэгістрацыю маёмасці скараціўся з 230 дзён да 21. Гэта дазволіла Беларусі заняць даволі высокае 14 месца. Загадчык сектару навукова-даследчага інстытуту эканомікі Мінэканомікі Наталля Кашынская кажа:
"Главная іх рэйтынга, якія такія всемірныя, у нас ще нету. Мы ёсць
У галоўных усясветных эканамічных рэйтынгах нашай краіны пакуль няма. Мы ёсць зусім не ва ўсіх рэйтынгах. І тое, што мы тут ёсць, гэта ўжо добра, прыемна. Трэба глядзець па асобных паказчыках, якія і як змяніліся. А ў рэйтынгу разлічваюцца сярэднія паказчыкі. І бывае так, што адзін нейкі выскоквае, і з-за яго ўсё моцна змяняецца. Проста ўсе рэйтынгі вельмі суб'ектыўныя. Яны бяруць нейкія пазіцыі, а як яны іх ацэньваюць, цяжка сказаць. Калі па нейкім адным паказчыку выскачыла, вельмі кардынальна мяняецца пазіцыя.
Паводле экспертаў Усясветнага банку, у Беларусі спрасціліся магчымасці атрымання крэдытаў, але ў агульным рэйтынгу краіна займае толькі 109 месца. Спрасцілася і працэдура адкрыцця бізнесу, зменшыўся ўдвая мінімальны памер статутнага капіталу. Тут Беларусь займае 97 месца. Эканаміст Леонід Злотніков выказаў такое меркаванне наконт рэйтынгу.
Утопленіку все равно, сколько над ним воды. 2 метра...
Цяпер це ўсё адно, колькі над ім вады, бо для нармальнага развіцця бізнесу ў Беларусі няма умоваў. Я размаўляў недавно з чыноўнікамі Менгарвыканкаму. Для таго, каб у Менску адкрыць кафе, патрабуецца 1,5-2 гады. Сам пералік працэдур, які неабходны прасці, складае 4 старонкі. Будзе ён складаць 4 старонкі альбо 3, усё адно кафе прадпрымальнік хутка не адкрые. У нас настолькі дрэнныя ўмовы, што нават калі яны крыху і палепшыліся, і нават хутка палепшыліся, усё адно яны застаюцца вельмі кепскімі.
Они остаются все равно очень плохими.
Да прикладу, по обороне инвесторов у рейтингу Беларусь на 104-м месте. По умовах ожитивления внешнего гандлю на 134-м. На опошнем 181-м по якости податковой системы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса, эканаміст Яраслаў Раманчук адзначыў: добра, што Беларусь паднялася на 30 пунктаў са 115-га на 85-е месца, але наперадзе яшчэ доўгі шлях.
Беларусь, як была на апошнім месцы ў свеце па якасці падатковай сістэмы, так яна засталася. Вельмі малы прагрэс у законадаўстве, які рэгулюе экспарт-імпарт. І вось калі б да гэтай методыкі дадаць цэны рэгулявання, ад якога даўно ў цывілізаваным свеце ўжо адмовіліся, то Беларусь безумоўна была б значна-значна далей. Таму і радавацца можна, але гэта такая горыч, таму што 179-я пастанова, напрыклад, Мінэканомікі, па сутнасці ставіць крыж на ўсіх гэтых станов лучых зменах, сведчыць пра тое, што ніякой каардынацыі паміж рознымі міністэрствамі ведамства няма. Адзін крок наперад, 2 назад.
Меркаванне эканаміста Яраслава Рамончука. А зараз яшчэ адна ацэнка. Мы папрасілі пракаментаваць найнавейшую справаздачу эканамічнага эксперта ангельскага тыднёвіка «Эконаміст» Ніколаса Рэдмана. Ён сказаў, што справаздача Усесветнага банку Doing Business 2009 аб ступені рэформаў у нарматыўна-прававой сферы прадпрымальніцтва, нягледзячы на свае абмежаванні, адыгрывае станоўчую ролю ў свеце бізнесу.
Усесветны банк даволі шчыра прызнае абмежаванні сваёй справаздачы, таму я не думаю, што нехта будзе сапраўды інвеставаць у нейкай краіне толькі на падставе яе высокага рэйтынгу ў гэтай справаздачы. Але гэта карысная рэч, і большыня краінаў трактуе свой рэйтынг сур'ёзна, таму што гэта пазітыўны сігнал, які прынамсі можа заахвоціць патэнцыйных інвестараў прыгледзіцца да дадзенай краіны.
Паводле Ніколаса Рэдмана, інвестары зацікаўленыя перш за ўсё ў цэласці бізнес-асяроддзя ў канкрэтнай краіне, а значыць, не толькі ў тым, якія законы ў сферы бізнесу дзейнічаюць у краіне, але і ў тым, як яны выкарыстоўваюцца судовай сістэмаю. Не менш важнымі, паводле эксперта, з'яўляюцца таксама агульнаэканамічная стабільнасць і ўзровень інфляцыі і карупцыі, і ўрэшце вельмі важны аб'ём рынку. Ніколас Рэдман.
Некаторыя малыя краіны, такія як Азербайджан і Грузія, якія былі на вяршыні апошніх рэйтынгаў, знаходзяцца ў менш спрыяльным становішчы, чым прыкладам Расія або нават Украіна і Турцыя. Рынкі ў іх нашмат меншыя, і магчымасці прадаць мыла або нейкі іншы тавар там бясспрэчна значна больш абмежаваныя.
Эканамічны эксперт ангельскага тыднёвіка «Эконаміст» Ніколас Рэдман.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду сёння хвілінаў праз 25 адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Россия и Беларусь – это новые, более складанные авторитарные режимы нашего часу, заявил был и президент Чехии Вацлав Гавел, выступающий на международном форуме в Празе. Поводле чешского политика, заходние демократы не повинны бояться дать зрозуметь, что миновито не задовольняя их у этих режимах. Гавел зазначил, что открытость и махчимость говорить про то, что может не подобаться иншему боку, уваходить у понятия партнерских дочинений. Зняться з выборов оппозиционных кандидатов у депутаты Палаты представников закликали сегодня старшиня партии БНФ Лявон Барщевский, керовник Молодого фронта Змитер Дашкевич и координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко. Про это они заявили на супольной прессовой конференции у Менску. На ей побывал наш корреспондент Владимир Глот.
Удельники пресової конференції закликали усіх демократичних кандидатів спинити виборчу гонку. І вони нагадали, що 8 вересня скончився термін, до якого керівництво об'єднаних демсілів потребувало від Центральної виборчої комісії поширити склад виборчих комісій, увівши їх демократичних вилученців. Поскільки влади цього не зробили, треба здиматися з виборів, потлумачили свою позицію опозиційні лідери. Лявон Барщевський заявив, що до заховання певної кількості демократичних кандидатів у депутати з одного боку підштурховують влади, з другого – Захід.
Офіційно заявляю на прес-конференції, що діяння по захованню великої кількості кандидатів на округах – діяння, на які підштурховують об'єднані демократичні сили з боку. З одного боку – влада, яка стішилася і не стала здиматися кандидатов там, где навод, мягко кажучи, было за что их снять, але как не покидать безконкуренційные округи в шерегу випадков. И с другого боку, на жаль, некоторые колы на Заходе. Здесь с початку этого года, в часе моих контактов и контактов коллег, зауважилась змена курсу заходних партнеров, серьезных. И теза головная курса это была такая. Оппозиция в Беларуси слабая, поэтому треба контактовать с уладами непосредственно. И хотя на словах обещали, что при этом голос оппозиции будет почути, в реальности этот голос не был почут.
Захад рихтує поширення легітимізації палати, підкреслив старшиня партії БНФ. Лідер Молодого фронту Змітр Дашкевич лічить, що відрознення поміж прихильниками бойкоту і прихильниками уділу у виборах виявилося з самого початку.
Прихильники бойкоту заявляли, для нас зрозуміло все, що відбувається в Білорусі. Вибори вже тепер не можуть бути демократичними. І ми заявили з початку, що голос білоруса вже скрадений. Чекати ніякого демократичного підліку голосів, до якого тепер закликають навіть багато партії, ми не можемо. Ми розуміємо, що не буде демократично. І тому обвістили бойкот. Об'єднані демократичні сили, які формували один із спіс, заявили об тим, і принаймні до останнього моменту притримувалися цієї стратегії. Ми поглядимо на те, чи буде кампанія демократична. Ми поглядимо на те, скільки включать представників кругової комісії, участкової. І тоді приймемо своє рішення об далейшому ділі у кампанії. І для нас, звісно, не вельми зрозуміло, чому ще тепер роздаються голоси на кону того, що треба удільничати в цьому фарсі.
Сустаршення об'єднаних демсілів Анатолій Лябецько у зв'язку з гетим нагадав Свободі, що 21 вересня пройде посідження політради АДС. На їм і будуть прийняті кончаткові рішення. А покуль треба виконувати узяті на себе обов'язки і вести інформаційну працю серед насельництва, лічить Анатолій Лябецько.
Лявон Барщевський, Змітер Дашкевич і Змітер Бондаренко закликали сьогодні опозиційних кандидатів у депутати Палати представників зняться з виборів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одночасно з виходом нашої вечорової програми у ефір починає працю і незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги пропонують сьогодні.
Сьогодні на «Белсаті» передача «Your Life» і ведучий MC Crow підрихтував вам нові приємні зустрічі. А 21.55 кранальная история часов другой сусветной войны у документальном фильме «Мати». И у 22.45 детективный сериал «Офицер» премьера на «Сириусе». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
Вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Поводле справаздачи экспертов Усесветного банку и Международной финансовой корпорации, Беларусь вошла у лик краинов реформаторов у нормативно-правовой сферы ведения бизнесу. Эксперты признали, что за опошний год Беларусь у сферы спрощения правил ведения бизнесу вышла с другой сотни краинов на 85-ю позицию. Однако, например, по якости податковой системы Беларусь у рейтингу Усесветного банку займая опошнее 181-е место. Министерство экономики позитивно отреагировало на звороты предпринимательских союзов с просьбой переглядеть постанову 179, якая обмежевывает гандлёвую надбавку на импортные товары 30%. Зняться с выборов оппозиционных кандидатов у депутаты Палаты представников закликали старшиня партии БНФ Лявон Барщевский, керовник Молодого фронта Змитер Дашкевич и координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко. У Министерстве экономики позитивно отреагировали на звороты предпринимательских союзов с просьбой переглядеть постанову номер 179, якая обмежевывает гандлёвую надбавку на импортные товары 30%. Предпринимальники здолели довести ураду, что гэтая норма может выкликать крах тысяч предприемств и вертанне до пары дефициту. Однако кончатковага рашэння Министерства экономики пакуль что няма. Ситуацию выучал Валер Калиновский.
Постанова Министерства экономики номер 179 вышла 3 вересня и повинна была бы войти в силу праз 10 дзён. И она тычится значного сегменту споживецкого рынку. Импорт займает каля 15% гандлю харчовыми товарами и каля 30% нехарчовыми. После шматликих зворотов предпринимательских союзов и перемовов ведомство вырашило откорректовать свой нормативный акт. Это подтвердила представница Минэкономики Беларуси Наталья Потейка со спасылкой на наместника министра Владимира Адашкевича.
Ну, вопрос в работе же. Последней информации пока нет, потому что Адашкевич говорил, что ориентировочно в четверг мы дадим информацию.
Мотивы, которые огучила Минэкономики при принятии этой постановы, наступные. Оборонить белорусских вытворцев от экспансии товаров за межи и обмежевать рост ценов. Есть и третий мотив – снизить отмовное сальдо внешнего гандлю, якое набуло погрожальные померы – каля 3 миллиардов доляров. 179-я постанова Минэкономики сталася сапраўдным шоком для прадпрымальнікаў. Паводле старшыні Союзу юрыдычных асобаў Віктара Маргелова, яна закранула тысячи сярэдніх і дробных прадпрыемстваў, тысячи індывідуальных прадпрымальнікаў і працаўнікоў гандлю. Прычым не просто закранула, а паставіла пад пагрозу існавання іхняга бізнесу. Апрача таго, беларусы адразу адчулі б дэфіцыт якасных імпартных тавараў, а краіны-пастаўшчыкі імпарту маглі б зрабіць аналагічныя захады адносна экспарту на іхнюю тэрыторыю беларускіх тавараў. Кіраўнік гандлёва-эканамічнай місіі Украіны Пятро Лайшаў паведаміў свабодзе, што гэтая пастанова ўжо вывучаецца ва ўкраінскім урадзе. Уладальніца менскага прадпрыемства, якое гандлюе замежнай вопраткай і пастельнай бялізнай, Кацярына Чыжык, называе гэтую пастанову Міністэрства эканомікі дыверсіяй агульнадзяржаўнага маштабу, ад якой стане стратным амаль увесь гандаль імпартам.
У меня самой два магазинчика, и я посчитала, 10 тысяч долларов у меня, допустим, будет закупка. Пусть даже у меня, моя надбавка составит с моими затратами 5100, да, два магазинчика, то у меня аренда только 3400. Плюс налоги это 4200. Две сестры работают у меня, семейный бизнес, да, предприниматель. 800 сестрам, по 400 хотя бы долларов минимум. Я сама 200 долларов на содержание моей семьи.
Поводле Катерины Чижик, минимальная гандлёвая надбавка на ее товары, якая давала бы махчимость развивать бизнес, складывается. Падае не 30, а 70%. Удзельнік перамоваў у Мінэканомікі старшыня Саюзу юрыдычных асобаў Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргелаў сведчыць, што ўрадавы бок успрыняў аргументы бізнесу і пагадзіўся не толькі аблегчыць гэтую пастанову, але і змяніць падыходы. Цяпер абмяркоўваецца так званая схема 20+30. Размова ідзе пра тое, што з гэтай гандлёвай надбаўкі будуць выведзеныя транспартныя і мытныя плацяжы, працэнты па крэдыце ды іншыя выдаткі.
Потом сверху можно еще к этим расходам и еще 20% сверху можно добавить валового дохода, из которого ты уже платишь там, скажем, своим сотрудникам там и прочие радости, как говорится, жизни. Потом еще сверху 30% уже внутри страны.
Віктор Маргелов мяркує, що більшість бізнесовців такі параметри праці задоволять. На деякі види товарів, такі як золото, парфума, гандльова надбавка, регулюватися на агул не буде. Проблеми залишаться хіба для тих імпортерів, які продають дорогі товари, що чекають свого покупника місяцями. Але це вже невеликий сегмент ринку, і при цьому урядовий бок шукає, як допомогти і їм заховати свій бізнес. Гонаровий старшиня Білоруського союзу предпримальників Олександр Потупа мяркує, що ситуація з постановою номер 179 показала заганність практики закритого прийняття нормативних актів.
То, к чему мы все время призывали и призываем власть, это показываются ваши проекты. Но власти чаще всего это очень неудобно делать, потому что никаких обоснований нет. Есть вот какое-то волевое решение, вот стукнуло в голову там кому-то из министров, пробил там наверху, ну вот и все, и идет дело. Это ужасно, вот это из-за этого государство и страна в целом несет огромнейшие потери.
Гонаровый старшиня Белорусского союза предпринимателей Александр Потупа. У працяг теми наше питання. Сергій Астраўцоў питався сьогодні у гарадзенскіх прадпрымальнікаў, як змяніліся умовы іх працы за апошні час і ці палепшыліся гэтыя умовы.
В ближайшее время будет видно, потому что мы тут, по-моему, на краю стоим, уже перемены какие-то ожидают, но, по-моему, как-то шиворот на выворот получается. Обеспечили бы рабочими местами, а то получится, что мы просто уходим на улицу. Мы останемся без работы.
Никто тебе не скажет, что тут идет полепшение. Его не видать. И видать не будет николи. Пока не изменится отношение улады до людей, незалежно на то, кем они занимаются, чем занимаются. Вот еврик упал, у нас податки понизились, привязаны до еврика. Был еврик 3,450, а теперь стал, например, 3,2900.
Государство наше делает все для того, чтобы задушить рынки, наверное, для того, чтобы люди больше ходили в магазинах. Государство, если не задушит, то будем работать. У нас улучшений никаких нету. Все, с каждым годом все хуже и хуже.
Пока ничего не поменялось, однозначно.
Когда у нас было легко? Нет, конечно. Все то же самое на месте осталось. Все эти условия. Легче не стало. Нет, ничего не отчули.
А питание сирот градинских предпринимальников.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Передача Дмитра Бартосіка, хвіліна ў праз 25. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Расціслава Панкратава адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Аркадія Куляшова. У адміністрацыі ВНУ паведамілі, што студэнт факультэту замежных моваў Расціслав Панкратаў не здаў летній сесіі за першы курс, таму і адлічаны. Сам жа актывіст «Маладога фронту» называе рашэнне рэктарату палітычна матываваным.
Паводле Расціслава Панкратава, кіраўніцтва ўніверсітэту ведала, што ён актывіст моладзевага апазіцыйнага руху. Пасля першага месяца вучобы, кажа ён, ва ўніверсітэт прыходзілі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі, дапытвалі яго ў службовым памяшканні рэктарату.
Начали меня наезжать. При таком основании я ездил по заграницам, предлагали сотрудничество, то есть я отказался, конечно же.
Актывист лічит, что вучился он добрый, каб знайсці подставы для отличения, университетская комиссия попросту продузято до его поставилася.
Английский язык я учу с первого класса. У меня репетитор был 5 лет, в Англию ездил 6 лет подряд. То есть английский проблем никаких нет вообще. А в первом семестре у меня вообще никаких проблем с сдачей сети не было. В втором семестре, когда вот я проболел, начались эти наезды на меня. Вот я много проболел, забирая документы, сам, где меня не спрашивают программу, и тут они уже намекали на то,
У деканаті замежных моваў пацвердзілі, што загад на адлічэнне студэнта першага курсу Расціслава Панкратава ўжо падпісаны.
Он не здал экзамен. Экзамен он здавал комиссии. Уже не первый раз. За первый курс он здавал. Ответ был просто никудышний. То есть ничего не усвоено из всего материала, который давался в течение года. Его не спрашивали сверхъестественного. По-английски говорит на уровне ученика 5-6 класса.
Поведомила наместница декана по педагогічнай и выхаваўчай працы Вольга Варонина. Паводле спадарыні Варонінай, ніхто ва ўніверсітэце не ведаў, што Панкратаў актыўна займаецца палітычнай дзейнасцю. Расціслаў Панкратаў другі студэнт, якога якога за апошні тыдзень адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. У мінулую пятніцу стала вядома, што з гэтай вучэльні з гістфаку адлічаная і каардынатарка аргкамітэту па стварэнні аб'яднання беларуская хрысціянская дэмакратыя Таццяна Шамбалава. Падстава ўсё тая ж дрэнная вучоба і няздача летняй сесіі. Апозыцыйны палітык Павел Севярынец лічыць, што матывы адлічэння з універсітэту і Панкратава, і Шамбалавай палітычныя.
Калі беларусы змагаліся за незалежнасць у пачатку 20-го стагоддзя, а многія выкладчыкі зрабілі ўсё, каб чалавек і паспяхова вучыўся, і займаўся грамадскай дзейнасцю. На жаль, выкладчыкі не выявілі такой салідарнасці і проста вырашылі прагнуцца перад начальствам. Можна, канешне, ціхенька сядзець ў універсітэце, у надзеі на тое, што лепшыя часы прыйдуць самі сабой, але мне здаецца, што варта павагі тыя людзі, якія
Што да Расціслава Панкратава, то ён плануе на наступны год зноў паступаць ва ўніверсітэт, за якога яго адлічылі. Палітычную дзейнасць ён спыняць не збіраецца.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Званкі на свабоду. Гэтую перадачу падрыхтавала сёння Галіна Абакунчык.
У Верховным судзе адбыўся разгляд пазоваў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў да Цэнтральнай выбарчай камісіі. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Наш президент Беларуси Александр Лукашенко. Вы повинны неоткладно отселись от працы старшиню центральной выборшей округа Ярмошину и супрацовников. Ярмошина призналася, что я не отмолил его гринцу зарегистрировать его кандидатом в депутаты в парламент за то, что он покритиковал працу центральной выборшей комиссии. Александр Лапицкий.
Не в ладах с логикой, кто выступает за протяг выборчай кампаніі за ўдзел. Маўляў, мы будзем кантраляваць, будзем фіксаваць парушэнні. А хто будзе вам замінаць зрабіць гэта, не з'яўляючыся кандыдатам? Але ж вядома, на якой адлегласці сядзяць гэтыя наглядальнікі, ды як можна кантраляваць. Так што сапраўды ніякага сэнсу ў далейшым удзеле няма.
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода Сяржук Салаш.
Што датычыць байкота, тут як бы думкі падзяляюцца. Вось, в прынцыпе, кандыдатаў, якія зарэгістраваныя, зразумець можна, шмат розных чыннікаў можа ўплываць на іх жаданне далей у будзенішчых кампаніях. Упэўнены, можна спрабаваць у межах той палітычнай сістэмы, якая ў краіне ёсць, выбарчага заканадаўства неяк адсочваць нейкія прыклады на нейкіх этапах, выснову мы рабіць можам.
У працяг тэмы выбараў пытанне слухача.
Через Радио Свобода хочу обратиться к кандидату в депутаты Ольге Козулиной. Уважаемая Ольга, будучи сейчас кандидатом, вы на встречах с будущими своими избранниками, конечно, говорите, как вы будете бороться за их несчастье и за их неблагосостояние. В связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы расцениваете свое заявление, сделанное 4 месяца назад, когда боролись за освобождение своего отца? Конечно, любовь к отцу – это святое. Но тогда корреспонденту Радио Свободы вы сказали, что экономические санкции против Беларуси мало. Нужно против Беларуси вести экономическую блокаду. Вы представляете, сколько бы миллионов белорусов пострадало в случае действительно введения экономической блокады? Лукашенко бы в этом случае не пострадал. Хочу услышать ваш ответ. Спасибо.
На пытанне адказвае кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Вольга Казуліна.
Пока в Беларусі находятся политзаключенные, и пока Лукашенко будет торговаться политзаключенными, нужно делать абсолютно все, чтобы это прекратить. До экономической блокады он бы не довел, потому что если будет экономическая блокада, то Лукашенко сразу же теряет власть. А власть – это для него самое, что ни на есть, дорогое, и то, что он и говорил о том, что он будет власть защищать с оружием в руках. Поэтому он никогда не сделает то, что повлечет снять его с его престола. И ни в коем случае мы не говорим о том, чтобы вводили санкции, которые действуют против белорусского народа.
Працягваем праграму смс-паведамленнем гаспадара Генрыха з Вялейкім, які піша: «Гаспадар Хаданович, працягвайце свае спевы. Майце і ў гэтым пачэсным занятку талент. Ваш удзячны слухач». Выказванні на розныя іншыя тэмы і ў далейшых тэлефанаваннях.
Ясно видно, что Александр Григорьевич не теряет надежд и стремится на лидерство России.
Абхазію треба признавати не за даром, а вигандлювати за признання кілометрів 10-15 Чорноморського узбережжя. Там можна буде побудувати некілька курортів для відпочинку білоруських чиновників, тих, які позбавлені віз у західні країни. Ілля Копил, город Менск.
Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа? Это уже другой вопрос. Наталья, Минск.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик. Вы слухаете Радио Свобода. На черзе выпуск новинок. Затем поштовая скринка 111 и подорожжа Дмитра Бартосика у Мядел.
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20:30 у Пражской студии Далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинок и сперша про белорусские подеи. Поводле справаздачи экспертов Всесветного банка и Международной финансовой корпорации, Беларусь вышла в лик краинов реформаторов у нормативно-правовой сферы ведения бизнеса. У приватности эксперты признали, что за апошний год Беларусь ожыццявіла реформы у 6 из 10 галинов, якія даследовались аналитиками, а у сферы спрощения правил ведения бизнеса вышла с другой сотни краинов на 85-ю позицию. Однако, поводле якости податковой системы, Беларусь у рейтингу Всесветного банка займая апошнее 181-е место. Зняться з выбору опозиційних кандидатів у депутати Палати представників закликали сьогодні старшиня партії БНФ Лявон Барщевський, керівник Молодого фронту Змітер Дашкевич і координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Змітер Бондаренко. Міністр заміжних справ Нідерландів Максим Ферхаген закликав не видавати візи білоруському міністру заміжних справ для приїзду в Брюссель 15 вересня. Гэта заява прогучала після того, як було огучене запрошення, досланное Сергею Мартынову комісаром Еврозв'язу Бенітой Феррерой Вальднер. Запрошення стало отказом на недавнє визволення політичних зняволених. Сьогодні Пуховицький райсуд підтвердив право громадськості отримати екологічну інформацію, зв'язану з будовлею заводу у витворчості пестициду підприємством ЗАТ «Август Бел», власник російська фірма «Август». Потребування заявників до Пуховицького райвиконкому задоволено. Ви слухаєте новини «Сьогодні у світі». Грандіозний міжнародний експеримент, який має на меті розтлумачити походження Сусвіту, поспіхово почався сьогодні у Швейцарії. Союз НАТО повідомив, що група його воєнних кораблів покидає Чорне море. У групу виходять кораблі з США, Німеччини, Іспанії і Польщі. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія буде потребувати від Європейського зв'язу виконання усіх прийнятих обов'язків для безпеки Повдньової Осетії. Злучені Штати одринули пропанову Росії увести міжнародну заборону на поставки зброї Грузії. У грузинській вёсці Каралеці у буферній зоні вакол Повдньової Осетії, якою патрулюють російські війська, забитий грузинський поліціянт. Суд у Нідерландах сьогодні постановив, що урад країни не може нести відповідальності за нездольність галіцьких миротворців оборонити жихаров боснійського анкляву Сребреницу в 95-му році. Ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилина у праз 12, черговая подороже свободы. Змітер Бартусік розкаже про Мядел. Але сперша поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Калі верыць афіцыйнай статыстыцы і дзяржаўным медыям, беларускія сяляне сёлета сабралі рэкордны ўраджай хлеба. А жніво, дзякуючы набытай калгасамі з дапамогай дзяржбюджэту новай тэхніцы, было як ніколі зладжаным і хуткім. Аднак лісты на тэму жніва, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў у гэтыя вераснёўскія дні, сведчаць зусім пра іншае. Пачну сённяшнюю размову з допіса Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Слухач распавядае пра тое, якімі былі жніво і досвед працы ў калгасе асабіста ў яго. Віктар Кляноўскі піша: «Маёй маме 70 год, усё жыццё працавала ў калгасе бухгалтарам. Нядаўна цэлы дзень прасядзела ў полі, чакаючы камбайна, які б абмалаціў яе ячмень. А камбайнеры адмовіліся. Маўляў, са стагоў не бярэм, нам нявыгадна паўгадзіны стаяць на адным месцы. А за камбайн, між іншым, трэба заплаціць 30 тысяч, і розніцы няма, гектар ён абмалосіць ці 5 сотак. А калі ты ў калгасе не працаваў і не працуеш, дык 50 тысяч. Вось тут і задумаешся, а навошта ўсё гэта патрэбна? Ці не лягчэй і прасцей купіць усё патрэбнае ў калгасных несуноў? А што? Мех крадзенага збожжа, дзве бомбы шамурлы. І злодзеямі большасць людзей такіх несуноў не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава». Ці яшчэ адзін прыклад, піша Віктар Кляноўскі. «Да вайны пры Польшчы ў нас вырошчвалі якасны лён, які ішоў на экспарт у заходнюю Еўропу. Сяляне, якія займаліся гэтай справай, мелі добрую капейку. А што цяпер? Вось я, спадзяючыся на высокі заробак, пайшоў у калгас на льноўборачны камбайн. Працаваў цэлы месяц ад 8 да 8, толькі некалькі дзён выходных, з-за дажджу. І што зарабіў? 120 тысяч рублёў. Вось гэта даход, аж 50 даляраў за месяц цяжкой працы. А якія ўмовы? Спецвопраткі не даюць, амаль уся тэхніка дабітая. Камбайн толькі што з капітальнага рамонту, але за месяц дайшоў да ручкі, бо льняное поле, як пасля бамбёжкі. Хто вінаваты? Напэўна, той механізатар, які араў і культываваў поле. Навошта яму старацца, калі можна зліць салярку з трактара і прадаць спекулянтам, як яны самі кажуць, зэканоміць?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Ні сваё поле, ні свой трактар і камбайн, нізкі калгасны заробак, які толькі ўмоўна залежыць ад аб'ёму і якасці тваёй працы. Усё гэта старыя невылечныя хваробы, створаныя камуністамі калгаснай сістэмы. У СССР яна атрымалася на шчодрых дзяржаўных субсідыях і ўсё роўна не магла забяспечыць краіну ні малаком, ні мясам, ні хлебам. Наколькі адрозніваецца ад той савецкай калгаснай вёскі сённяшняя вёска беларуская? Калгасы перайменавалі ў кааператывы СВК, але і несуны, і безгаспадарчасць, і нізкія заробкі, і незацікаўленасць сяляніна ў выніках сваёй працы – усё прынцыпова важнае, на чым грунтаваліся калгасы, засталося нечапаным. Наступны кароткі ліст на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Наш слухач Іван Лоўчы з Пухавіцкага раёну лічыць, што апазіцыя ў гэтай кампаніі недастаткова актыўная. Ён піша: «Нікога з апазіцыйных кандыдатаў у нашай акрузе не ведаю, ніхто да мяне ў хату не заходзіў, і на вуліцы ў нас ні мітынгаў ніякіх, ні пікетаў. Што гэта за апазіцыя? І гэтыя людзі хочуць, каб мы за іх галасавалі? У выніку будзе ўсё так, як і раней, прагаласуем за таго, на каго пакажа начальнік». Гэта клічыць Іван Лоўчы з Пухавіцкага раёну. Магчыма, спадар Лоўчы, вы і маеце рацыю. На млявасць, пасіўнасць кандыдатаў, на іх нежаданне весці агітацыйную кампанію наракаюць многія. Прычым, папрокі гэтыя адрасуюцца і апазіцыйным, і праўладным кандыдатам. Але калі вы ў выніку гатовы паслухмяна галасаваць за таго, на каго пакажа начальнік, то на каго потым наракаць, калі раптам выявіцца, што выбраннік вас расчараваў? Можа, у такім разе варта самому праявіць мінімальную ініцыятыву і для пачатку хоць бы зайсці на выбарчы ўчастак ды пацікавіцца звесткамі пра кандыдатаў.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наш слухач Александр Яцкевіч з Віцебска адклікнуўся на адну з нядаўніх перадач «Свабоды», у якой абмяркоўваліся праблемы беларускай моладзі, што з'язджае на заробкі за мяжу. Спадар Яцкевіч з гэтай нагоды піша: «Мая прыёмная дачка таксама з'ехала. Спявае недзе ў нейкім казіно. Там жа працуюць і іншыя беларускія дзяўчаты на падтанцоўцы. Праца ўначы, калі збіраюцца кліенты. Многага я дакладна не ведаю, але, як казала сама дачка, яна з задавальненнем засталася б там назаўсёды. Ды толькі контракт заканчваецца, і ўзрост, напэўна, ўжо не той. Яна ў Турэччыне, павінна хутка прыехаць, чакаем. А што напаткае яе тут? Здаецца, нічога людскага. Адукацыі няма. А калі і будзе, то што з таго? Вось што з маёй адукацыі? Праўда, ёсць катэгорыя такіх людзей, каму абы з кім, абы дзе, абы што. Думаю, што лёс многіх беларускіх дзяўчынак вельмі падобны да лёсу маёй. Далей у сваім лісце Александр Яскевіч піша пра свой лёс, пра тое, што цяжка знайсці працу культработніку, што незапатрабаваная культура ў беларускай дзяржаве. Яшчэ адна цытата з ліста. «Улада ў нас не дае быць чалавекам і працаваць для людзей. Выходзіць, я ўсё жыццё займаўся не тым, чым варта. Можа, і сапраўды тая культура нікому не патрэбна. Бо праца ўладкаваць і даць мажлівы заробак культработніку ў дзяржавы ніяк не атрымліваецца. А на нашу культуру інакш, як праз бутэльку піва альбо гарэлкі, і не зірнеш. Не ўступаю ні ў якую партыю, а раблю, што магу. Ні ты нікога не падвядзеш, ні цябе ніхто. З іншага боку, уладзе прасцей рэагаваць адносна цябе аднаго. Розніца ж ёсць, адзін палец ці кулак». На заканчэнне Александр Яскевіч выказваецца адносна расейска-грузінскага ўзброенага канфлікту на Каўказе. Ён піша: «Вайна вельмі ўразіла. Шкада людзей. Яшчэ недаўна былі ўсе свае. Цяпер не адседзішся, чакай новых падзей. Расія ўвесь час ваявала з кім-небудзь, будзе ісці да канца і тут. Людзей там ніколі не шкадавалі, зрэшты, як і ў нас. Стагоддзямі ўсцілалі дарогу да ваенных перамогаў мерцвякамі. Гэтак, мне падаецца, будзе і далей», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебска. Гэтак, напэўна, будзе да таго часу, пакуль самі людзі не надта высока цэняць і сваю годнасць, і асабістую свабоду, і вартасць уласнага жыцця. На працягу мінулых 17 гадоў беларускіх хлопцаў упершыню за апошнія два стагоддзі не пасылалі ваяваць за тысячы кіламетраў ад роднай хаты. Ні на Каўказ, ні на Балканы, ні ў Афганістан, і дзе там яшчэ знаходзіліся імперскія інтарэсы, спачатку ў царскай Расіі, а потым у камуністычнага СССР. Гэты факт стаў для значнай колькасці беларусаў, магчыма, самым важкім аргументам на карысць дзяржаўнай незалежнасці сваёй краіны. Наступны ліст таксама на тэму расейска-грузінскай вайны. Ян Антанюк з Менску не згодны з тымі, хто асуджае Расію за агрэсію. Слухач піша: «Днямі ваша слухачка выказала вельмі спрэчную думку, нібы Асэція і Абхазія – гэта гістарычныя тэрыторыі Грузіі. І такіх выказванняў у вас шмат. Але ж дакладна вядома, што да рэвалюцыі Грузія, Асэція і Абхазія ўваходзілі ў склад царскай Расіі асобнымі губернямі. Пасля распаду СССР яны маглі стварыць агульную дзяржаву на падставе мірнай дамоўленасці. Але ж гарачую галаву Саакашвілі гэта не задаволіла, ён выбраў іншы шлях – шлях ваеннай авантуры. Расію абвінавачваюць у тым, што яна здзейсніла акт агрэсіі супраць Грузіі. Але ж яна толькі адказала, і не адразу, а праз тры дні, на грузінскую авантуру. Так што яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць у такім выпадку, каб забяспечыць мірны працэс. Кожны народ, этнас, нацыя мае права быць гаспадаром сваёй зямлі і ўладкоўвае яе так, як лічыць неабходным. Гэтага хочуць Паўднёвая Асэція, Абхазія, гэтага хочам і мы, беларусы. Так што, паважаны спадар Жданко, любую інфармацыю, у тым ліку і лухту, трэба падаваць на тле праўдзівай гісторыі. У адваротным выпадку гэта кампрамітуе ваша радыё і зніжае ягоны аўтарытэт», напісаў у сваім лісце на свабоду Ян Антанюк з Менску. Так, спадар Антанюк, кожная нацыя мае права на самавызначэнне, але адначасова кожная дзяржава мае права на тэрытарыяльную цэласнасць і непарушнасць сваіх межаў. Супярэчнасць паміж гэтымі двума фундаментальнымі прынцыпамі распаліла на працягу мінулага стагоддзя дзясяткі войнаў. Гістарычныя падзеі і факты ў такіх спрэчках не самыя пераканаўчыя аргументы. Кожны з бакоў, задзейнічаных у канфлікце, апелюе ў такіх выпадках да таго перыяду гісторыі, які пацвярджае слушнасць ягонай пазіцыі. Вось і асэціны, і абхазы спасылаюцца на адміністратыўныя межы царскай імперыі, а грузіны на тэрытарыяльны падзел у СССР, паводле якога Абхазія і Паўднёвая Асетія ўваходзілі ў склад грузінскай СССР. А новыя дзяржаўныя межы новых незалежных краін у 91 годзе былі праведзены па межах былых саюзных рэспублік. Усе гэтыя аргументы і аднаго, і другога бакоў канфлікту не раз гучалі ў перадачах «Свабоды» пры асвятленні тэмы Каўказскай вайны і яе прычынаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас «Свабоды» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у Мядзел. Але спярша нагадаю тэмы дня. Паводле справаздачы экспертаў Усесветнага банку і Міжнароднай фінансавай карпарацыі, Беларусь увайшла ў лік краінаў-рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Эксперты прызналі, што за апошні год Беларусь у сферы спрашчэння правілаў вядзення бізнесу выйшла з другой сотні краінаў на 85-ю пазіцыю. Аднак, напрыклад, па якасці падатковай сістэмы Беларусь у рэйтынгу Усесветнага банку займае апошняе 181-е месца. Міністэрства эканомікі пазітыўна адрэагавала на звароты прадпрымальніцкіх саюзаў з просьбаю перагледзець пастанову 179, якая абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%. Зняцца з выбараў апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка.
Провинцией традиционно называют мясцовость, отдаленную от столицы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у Мядзеле.
Кіраўніка Менскай абласной арганізацыі БНФ Змітра Вінаградава з перадвыбарчай гонкі выштурхнулі недастойным прыёмам. Спачатку зацягнулі рэгістрацыю ягонай ініцыятыўнай групы, а ў апошні дзень рэгістрацыі затрымалі па дарозе ў вілейку, паведаміўшы спадару Змітру, дарэчы, былому міліцыянту, што ягонае аўто знаходзіцца ва ўгоне. Мы сядзім са спадаром Вінаградавым у адкрытым летнім кафе на беразе возера Мястра. Атмасфера і надвор'е вакол максімальна курортныя.
Гэта рэгіён праблемны ці паспяховы? Тут для пратэсных настрояў ёсць нейкая глеба ці не? Настолькі тут все добра, цудоўна, комфортна і курортна?
На жаль, вельмі праблемны раён. Пратэсныя настроі, яны... Пакуль яшчэ недастатковы, яны, можа, дзесь на такой пачатковай стадыі. Можа, народ вельмі запужаны. Я вось і на выбары, што ў мяне ўлётка была такім дэвізам «За жыццё без страху, зайздрасці і злосці». Бо мне ўжо гэта так кідаецца ў вочы, што нашы людзі баяцца ўсяго. І самі сябе баяцца.
Ад Вінаградава я даведаўся ўпершыню, што дзікуном у нарачанскім краі лепш не адпачываць. Вось табе і курорт.
Зменшився кількість цих стоянок туристичних, вони можуть поділитися поміж собою землю Національний парк Нарочанський і колгаси. Що земля колгасна у вас, вони всюди позакривали, кількість там стоянок. Зовсім до нічого немає, заростає бур'яном усе. І не його стоять. Якщо будеш стояти там з земляним наметом, то отримаєш штраф відповідний. Проблема шакает, что озеро Нарыч не вельми здоровое. Люди покупаются тогда, высыпают некие больки, чешутся. Так многие боятся это озеро. Такую славу неодобрую было на прошлый час. Когда муж поедет без жонки, приедет до дому, так и что скажет жонка. Добро, когда разом болит, так разом такие. А когда не, как оправдаться? Какую хворобу подчапил.
Пакуль мы гулялі па мядзелы, спадар вінаградаў паспеў парукацца і павітацца ледзь не з усімі людзьмі ў афіцыйных гарнітурах, ад мясцовага журналіста да маладога супрацоўніка КДБ. Вось, аказваецца, які папулярны можа быць БНФ.
Основная задача, как я лечу, подтримывать адносіны, стасунки з бізнесом мясцовым, з чыновенствам. Наши ось партийные лидеры и просто партийцы не боятся нек наших ось чиновников мясцовых, не кажучи уже про районных там этих начальников. А зими треба подтримувати совесть, треба зими постоянно помешовать, с днем на родину, документы. Вот мы приймаем своими документы по будовництву атомной станции, там, по школьной реформе. І вони якби це залишаються у нашому колі, тим вузьким партійним. А я лічу, ми повинні ці документи зацікавленим особам досилати менавіто пошти. Може прийти у руки вручити тому чиновнику. Вони будуть вельми раді і сказати, от ми хочемо порадитися з вами. Ось, ми хотіли б чути ваше міркування. Каб не бачити, що це партія, що партія пропонує. У партії своє некі пункт глядження. На сьогоднішній день такого нема.
Самый старый жыхар Мядзела Виктор Бонифацевич Городничий вельмі ж отповядая выглядам своему прозвищу. И он сапраўды Городничий, апошний з магікан того невядомага нам Мядзела, які застався только у ягонай памяти. Моцны 83-гадовы стары, вельмі подобны на Михаила Горбачова.
Вот тут, где теперь водокачка стоит, тут стоял ветрак, ветраный млын. Я его памятую, и мы хлопчуками у Дон Кихота гуляли, и один хлопак, Чесь Слабкович, крыло было ободранное уже ветрака, завалился с крыла, ломал ногу, и тогда старейшины собрались и разобрали этот ветрак. Это самая старая побудова, и старейшины, якую я памятую.
Верасень 39-го Городничий сустрэў віленскім гімназістам. Не давучыўшыся, вярнуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі праведную справу.
Мы, дзеці, вялі учот вывезеных у Сібір. І я дакладна ведаю, што за 39-й, канец 39-го, 40-й увесь і начало 41-го з Мядзела вывезено у Сибір 86 чалавек.
Улік вялі дзеці?
Дзеці, школьнікі мы старэйшых класаў. Калі машына прыйдзіць, пачулі з палкома станець, это ўжо хопуны будуць ночы. Это ўжо ўсе не спяць, усе ажыдаюць. На завтра таго не стала, таго не стала, таго не стала. Это докладно, я даже прозвище могу подать еще. 86 душ с детьми.
У эфире «Подороже свободы» Змітер Бартусік побывал у Мядзеле.
Адваяваўшы, адслужыўшы колькі гадоў пасля вайны, спадар Гараднічы добраахвотна едзе ў комі АССР. Добраахвотна.
Хваталі маладзёж. Мне падсказалі добрыя людзі, што надо мне некуды з'ехаць, каб уцалець. І я паехаў. інта не доїжджає в Аркуті. Я 5 лет робив на шахтах на вугольних вінці.
Ага, ви не стали шукати гвалтовного запрошення на Воркуту, ви поїхали туди самі.
Укоріться. Вінці в Аркуті в самих шикарних ресторанах, самих красивих дівіт підпаювали і гуляли з ними. В общем, весело пройшло. Працював тяжко, але жив весело. А тоді, після смерті Сталіна, пом'ягчало, я тут вернувся. Живу по сьогоднішній день.
Про сьогоднішній день старий так само може загнути ємкое і трапне словце.
Хоч Козуліна і ще двоїх випустив Лукашенка, і став хвостом мілясь. Во время нашествия на Грузію він пари не пущив з рот. Мовчав, як усравшися. І він так, він шукає тільки момент. Він кар'єрист, лічний кар'єрист. Йому політика не треба, йому треба влада.
Кожний город, коли він сапраўдний, повинен мати хоча б одного сапраўдного письменника. У Мядзілы я познайомився з поетом Александром Быковым. Працює поет у районній газеті, цалкам беларускамоўнай, до речі. Больш за все поета хвалює якість вершаў, якія досилають у редакцію представники нації поетов.
Да, верши досилають. Шкода, що от узровень їх не лише на агульну адукацію, на агульну падає. Немає думки власної, немає спрощено, як у 50-х годах. Я люблю тебе, родимое, твої куточки, твоє синє небо і твоє імкливу речку, це добре, але тепер треба писати по-другому.
А ще спадар Быков любить бігати. Тільки не вокол двора, а вокол в озера Нарач. Уявляєте?
Сповнилося 10 років, 98-му почав, як я дзённік душу полічив, у мене у червні набігано було 40 тисяч кілометрів кватер за 10 років. 40 тисяч ногами пробігав.
Як це відбилося на здоров'ї?
Та відбилося тільки становче. У вовщих випадках. І здоров'я само по собі, і настрой, і на працю, як кажучи, і на верші.
Спадар Быков подарив мені свій зборник. Я відкрив його на випадковій сторонці і прочитав наступне. «Я життя не перейначу, випав льос таки уже мені, по тобі я горко плачу, тихо лежачи у труне». Сапраўды, пробежка вокол земного шара не проходить даром. Ці не побегчи мне самому? Алена Цвяткова, стройная шляхетная пані сярэдняга веку, актывістка БНФ. Яна 30 гадоў працавала юрыстам райспажыўсаюза. За сваю палітычную пазіцыю працу згубіла.
Самае смешнае, што мяне скарацілі па скарачэнню штатаў. Хаця юрыст быў райспажыўсаюзе адзін, як можна было адну адзінку. І акрамя таго, я з'яўлялася народным заседацелем. Зволень з праці не маглі ніяким випадку без згоди прокурора району. Керівництво сказало, коли яна паспрабує ісці і узнавляцца цераз суд, то ми зволім з праці яе дачку. Яна ў гэты час працавала ў санаторі МВД. Мне не хацелася наносіць травму душевную дачцы. Я махнула на ўсё.
У гэтай восеньскі выбары што-небудзь зменіць у Беларусі ці не?
Зменіцца толькі тым выпадку, калі пагоршыцца сітуацыя эканамічная ў краіне. Пагоршэнне сітуацыі эканамічнай – это ў цэнтрах абласных, у Мінску, можа ўскалыхнуць людзей. А ў вёсках, калі знікне шкварка, станецца гэта пойла, чарніла.
З вокнаў спадарыні Алены адкрываецца някепскі від на акуратны дагледжаны гарадок. Вось толькі якімі часам высілкамі, фізічнымі і інтэлектуальнымі, дасягаецца гэтая прыгажосць, заўважаюць немногія.
Калі быў у нас экалагічны форум, я наглядала з вокна сваёй кватэры. У нас пасадзілі кветкі тут, шкарны такі кавёр з кветак, астры. А гэта было ў кастрычніку. Засадзілі ружовыя, белыя, потым каму-то не спадабалася спалучэнне красак. Іх вырвалі за ноч і, кажуць, на самасвалах залезлі туды, на сметнік. Назаўтра садзілі новыя. Так грошы, у нашай дзяржавы многа грошы.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у Мядзеле. Нашае падарожжы штодня ў эфіры. Заўтра Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Талачыншчыну.
Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачыншчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачыншчыне.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер.